Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Så er der afgjort Simon Spies plads i Helsingør skal fremover hedde
Simon Spies plads.
Og det var godt nok tæt. 13-12 stod der, efter de havde stemt i byrådet. Venstre og konservative er enige om mange ting her i verden, men i Helsingør var de uenige om det der. Første viceborgmester i Helsingør Kommune, hun hedder Mette-Lene Jensen. Hun synes man skulle beholde navnet. Og borgmesteren, Benedikte Kjær fra konservative, hun synes navnet skulle ændres. Det er så fremragende en debat, så selvom det er afgjort, så tager vi lige og taler med de to om den sag om et kvarter, altså rejsningskongens plads, som får lov at beholde sit navn.
Ja, du kan byde ind på 1424, hvis du har input til den debat. Og lad os da straks hoppe videre til en anden debat.
Det her er Radio 4 morgen.
Hvad ville du gøre, hvis du skulle tabe dig 20%, altså 20% af din kropsvægt? Hvis du er villig til at stikke dig selv i maveskinnet en gang om ugen, så kunne du være i målgruppen for det nye revolutionerende slankemiddel Wegovy. Det er et stykke medicin, som oprindeligt var tiltænkt diabetikere, men man fandt ud af, at det gav vægttab, og derfor er det frigivet som slankemedicin. Og det er der stadig flere danskere, der har mod på. Jesper Nygaard er en af de læger, der glædeligt er begyndt at sælge Wegovy. Han tager endda også medicinen selv. Godmorgen, Jesper Nygaard.
Godmorgen.
Vi gør det til en debat ved at invitere Carina Gunnar Jørgensen ind, næstformand i Adipositasforeningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er en støtteforening for mennesker, der er berørt af svær overvægt, og du er stærkt kritisk over for det her. Lad os starte med dig, Carina Gunnar Jørgensen. Du kalder det yderst problematisk, at Wegovy nu bliver solgt af så mange udbydere, blandt andet af folk som Jesper Nygaard. Lad os høre, hvorfor.
Ja, altså jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg er ikke stærkt kritisk over for præparatet, fordi det kan godt fungere for nogen. Medicin er bare ikke for alle. Og jeg synes, der er et problem i, at det bliver solgt ud, som om, at altså kan alle få adgang til den her medicin. Medicinen er jo tiltænkt til personer med svær overvægt. Og hvis det lige pludselig kommer ud på markedet, uden ordnet forhold, og hvor at man kan gå ud og tabe 8-10 kilo, fordi at man skal passe sin speedos til sommer eller bikinien, så synes jeg, det er problematisk, fordi vi som samfund også har et ansvar for, hvad det er, vi går ud og udsender til vores unge mennesker og signaler.
Det må du lige forklare. Altså, hvis jeg nu eller en anden gerne vil tabe sig, hvorfor er det så ikke min sag?
Jamen, det er det så sandelig også, men jeg synes, der er noget problematisk ved, at folk, der måske skal tabe lidt, altså der bliver talt meget om i debatten omkring det her med overvægt og svær overvægt, at folk skal bare tage sig sammen, de skal lukke munden, og så skal de let røven. Nu bliver det lige pludselig også, normalvægtige eller let overvægtige, der kan gå hen og vælge og sige, okay, jeg vil gerne smide cirka 20% af min vægt, uden at der måske er en sundhedsfaglig indikation. Og så synes jeg, så bliver det for voldsomt. Så er der ikke styr på det. Og det meningen med det her medicin var jo, at det kan gå ind og hjælpe nogle mennesker, som er belastet af deres svære overvægt. Altså, vi går jo heller ikke ud og skriver henvisninger til fedmeoperationer, fordi man skal tabe 8-10 kilo af sin kropsvægt.
Men er der ikke forskel på at gennemgå en operation, og så det, at man kan tage et middel, som hjælper en til at tabe sig? Altså hvorfor er det dig, der skal bestemme, hvem der medicinsk må få hjælp til at slanke sig?
Jamen altså, det vil jeg gerne understrege. Jeg skal ikke bestemme nogen ting. I virkeligheden kan man overhovedet ikke stille sig til dommer over for det enkelte menneske. Men hvis folk siger, at det er så nemt at tabe sig, Som man ligesom siger, at det er i vores samfund, så synes jeg, det virker en smule mærkeligt, at man nu skal ud og have medicin, fordi det er jo i virkeligheden bare at lukke munden og lidt røven.
Hvem er det, der siger det der?
Jamen, det er jo den generelle befolkning, der vi har lige fået undersøgelsen for i sidste uge, hvor at 9 ud af 10 danskere, de mener, det er folks egen skyld.
Det var den her Kræftens Bekæmpelse undersøgelse, som Opinion har lavet. Ja.
Lige præcis. Og der, hvad hedder de, der er også blevet en anden undersøgelse, hvor 82% af alle danskere også mener, at det er folks egen skyld, og man bare skal lukke munden og lidt røven. Altså, så der er jo en generel holdning om det her med, at svær overvægt, det er dovne mennesker, og de skal bare tage sig sammen. Men det her, det er medicin, og vi ved jo alle sammen godt, at medicin, det kommer ikke uden bivirkninger, og vi aner heller ikke, hvad bivirkningerne er på sigt. Så jeg synes, det er et virkelig skidt signal, at vi sender, hvis vi går ud og siger, at det her, det er for alle, og der i øvrigt ikke er ordnet forhold okay. omkring det.
Jesper Nygaard, du sælger den her slankemedicin Wegovy, som skal stikkes i maveskindet en gang om ugen. Hvorfor sælger du et præparat, som Carina Gunnar Jørgensen her kun mener bør være til svært overvægtige?
Ja, altså, jeg skulle jo sætte mig ud på en sprøjte, der giver ikke bare livskvalitet, men også sundhedsforbyggende. Og jeg kan bare give et eksempel, fordi jeg har et eksempel fra i går, efter vi talte sammen. Det er jo en, som ikke er svært overvægtig. Det er en kvinde, der er 48 år, og hun er ved at blive ordentlig, så hun tager på. Det er bare fint. Nu sidder der nogen på bagerste side og råber op, ikke? Om hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Men altså, hun har været på julemærke. Hun er i overgangsalderen, og hun har været på julemærke to gange som barn. Hun har taget ulovligt medicin, og hun har taget gastrisk ballon. Hun spiser sund og diætist og det hele. Det går, hvor langt det er. Hun vejer 83 kilo, og hun er 72 høj. Hun opfylder ikke kravet om, at skal være de officielle kriterier, at det skal være over BMI på 30, som er de svært overvægtige, dem Carina snakker om. Og hun er normalt stofgift af det hele, men det tager på cyklen, og hun tager på. Hun har BMI på 28,1. Det her, det slider hende op. Hun har købt ulovligt tyrkisk slankemiddel og ting og sager, og hun kan ikke gøre noget. Hun bliver ved med at tage på. Så kan vi enten vente på, hun tager 6 kilo på, så opfylder hun kriterierne. Sagen er det, at hendes familie, at hendes søster og hendes forældre, de har alle sammen diabetes 2. Det har hun ikke, og hun er pisse bange for at få det. Vi kan også vente på, at hun får diabetes 2, så får hun selvfølgelig også opfyldt kriteriet, og så kan hun få tilskud der. Men jeg vil bare spørge Carina, hun har nu, altså ikke den her svære overvægt, men overvægt. Skal hun have lov til at have medicin efter Carinas mening? Eller er det bosætningsforeningen blevet bange for tynde mennesker?
Nej, vi er ikke bange for nogen mennesker overhovedet. Altså, men der er jo noget fundamentalt forkert, hvis vi skal tage medicin forebyggende, fordi så kan vi jo blive ved. Men man bliver nødt til at se på, hvad det er, der...
Det er det, vi gør. Altså, det er jo det, den her medicin er lavet til. Altså.
Jesper Nygaard, vi skal lige høre, hvad Carina Gunnar Jørgensen siger. Ja.
Ja, fordi at der er noget helt fundamentalt galt i vores samfund, fordi at vi har bygget op, nu siger du, livskvalitet og hendes psyke er ved at gå ned på den. Det er der, man skal tage fat. Det er der, at vi skal tage fat. Det er udskamningen af tykke mennesker i vores samfund, vi skal tage fat. Fordi at når man gerne vil kunne være godt tilpas i sin egen krop, så er det meget ofte, fordi at vi er blevet så tyk forskrækket, så at personer med moderat overvægt, de går også ind og skal tabe sig. Og moderat overvægt er slet ikke et problem. Og så kan man sige...
Men hvis det nu er et problem, Jesper Nygaard beskriver jo, at det er et problem for den her konkrete kvinde, som har været på julemærkehjem som barn, og ikke ønsker at være overvægtig. Hun har et billede af, hvordan hun gerne vil se ud. Hvorfor er det ikke hendes sag?
Jamen det er det også. Men hvis man som land laver nogle kriterier med et BMI på 30, så er det halvdelen af Danmarks befolkning, der skal være på Wegovy. Og det synes jeg, der er problematisk. Jeg synes, jeg er helt med på, at hvis der er noget sundhedsfagligt indikation for, at man skal have noget medicin, fordi at det vil være godt at tabe sig, så so be it, så synes jeg, det er rigtig fint. Men hvis det bare er, fordi vi skal ramme rundt og se godt ud, fordi at det passer samfundet, at vi skal være skåret ens alle sammen, så synes jeg, det er et problem. Og jeg synes, det er et problem, at man udsender det signal til vores unge mennesker. Så skal vi snakke forebyggelse, for det er jeg helt enig i, og jeg kan sagtens følge hende. Jeg har selv været der. Jeg ved udmærket, hvordan det føles at blive udskammet i et samfund, hvor man bare får at vide, at du skal lukke munden og let røven. Så jeg kan udmærket sagtens følge den her kvinde.
Jeg kommer lige med lidt fakta om, hvordan det... Ja, Jesper Nygaard, du får lov til at svare lige om lidt.
Vil jeg ikke der er grænser for, hvad sludder jeg må høre på, uden at få lov til at sige noget.
Du må sige noget lige om lidt. Jeg skal bare lige oprise, hvor mange der er overvægtige i Danmark. Det er 53% af den danske befolkning, der falder i kategorien overvægtige, hvis man måler på BMI. Og 18,5% er svært overvægtige. Overvægt kan føre til mindst 15 typer kræft, type 2-diabetes, hjertekarsygdom, blodpropper, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk og slidgigt. Og det her Wegovy-medicin koster omkring 2.500 kroner hver fjerde uge. Der skal udskrives en recept, og man kan have et medlemskab på op til 1.200 kroner per måned af det. Jesper Nygaard, du får ordet nu. Hvad vil du sige?
Ja, nå, men altså prøv at høre her. Der er selvfølgelig en god grund til, at den her kvinde ønsker at være slank, fordi hun er arveligt disponeret for diabetes 2. Og hun kommer ikke til at tabe sig nu her, hvor hun er kommet i overgangsalderen. Og det er jo vist, at den her medicin forebygger jo også hjertekarsygdomme, og det er 20% af kræft af skyldes fedme og så videre. At det her ting er jo klart bevist, og der er lavet undersøgelse på det. Og det her er ikke et spørgsmål om at tabe nogle kilo for at se godt ud. Det her er et spørgsmål om at være sundhedsforebyggende.
Du tager selv medicinen, Jesper Nygaard. Ja. Hvorfor gør du det?
Jamen, prøv at høre her. Altså, jeg er snart 67 år, og de sidste år, der har jeg har været overvægtig, ikke? Men ikke mega overvægtig. Men der er begyndt at sove til middag, for eksempel. Ikke? Og så begyndte jeg at tage medicinen. Jeg tænker, at jeg er blevet en gammel røv, derfor jeg kan sove til middag. Og så tager jeg min fin og taber lige 12 kilo, tror jeg. Så jeg blev hammerfrisk. Jeg behøvede ikke at sove mere. Det er jo ligesom at have en computer ved siden af, der står og larmer. Så pludselig slukker man den. Og så tænker jeg, det er ikke en lettelse. På samme måde her, jeg var slet ikke klar over, hvor anstrengende det var at være tyk. Jeg får meget mere energi. Men samtidig med det, så er der altså også noget sundhedsforbygning i det her. Og det synes jeg, det her, jeg er ikke, altså jeg er så gammel, jeg er ikke afhængig af skønhedsidealer på den måde, men jeg har rent faktisk fået livskvalitet, samtidig med, at jeg forebygger for sygdommen.
Carina Gunnar Jørgensen, det skulle du have lov til at forholde dig til. Hvorfor er det ikke et godt argument?
Jamen altså, jeg siger ikke, at man ikke skal have medicin. Jeg siger, at der skal være grænser for, hvem der skal have den. Altså, hvis hun har nogle sundhedsfaglige indikationer, nu er det jo ikke hende som sådan. Det er jo det her med, at der er kommet et præparat, og der popper alle mulige klinikker op, hvor de udbyder det her præparat. Og det synes jeg er rigtig fint, hvis der er styr på det. Altså, men hvis halvdelen af Danmarks befolkning skal rende rundt og spise medicin, det synes jeg er problematisk. At de så har lyst til at tabe sig på anden vis, det er jo ikke anderledes, end hvad det har været de sidste 50-60 år, de sidste årtier, og det må folk selv om. Vi eller nogen andre skal sgu ikke bestemme, om man ønsker at tabe sig, eller om man ikke ønsker at tabe sig. Jeg synes bare, at når der kommer et medicinsk præparat, så skal man være varsom, og man skal også være varsom, hvilke signaler man udsender til de unge mennesker, at man bare kan få noget medicin, osv. osv. Forebygning, det er noget, vi skal snakke om i samfundet også. Og der er der vitterlig noget at tage fat på. Og så er der hele det her. Nu nævnte du selv, at den her kvinde har været på julemærke hjem. Og det er også fint nok. Problemet er bare, at børnene kommer hjem igen til det samme miljø. Og så kører det rundt i ring. Men man får ikke fat om roden omkring, hvorfor udvikler man den her svære overvægt.
Jesper Nygaard, du får det sidste ord.
Ja, jeg vil bare sige, at jeg har indstillet mig på, og det vil mange af de svært overvægtige, de må nok indstille sig på, at de tager det her livsvej. Så er der den gruppe, som ikke er så overvægtige, de behøver formentlig ikke at tage det livsvej. De får jo ligesom, hvis de tager det længe nok, det er jo ikke fakt talt på, men det ser ud som om, at de kan ligesom resette kroppens opfattelse af, hvor tunge de skal være. Jeg synes, det her det er en revolution, der er kommet her, og der har været en revolution i mit ældre liv her. Så jeg synes ikke, at Carina skal være så bange for de her mennesker.
Vi lukker debatten her. I bliver nok ikke enige her til morgen, men I skal have tak for at stille op begge to.
Ja, selv tak.
Altså, hej. Carina Gunnar Jørgensen, som er næstformand i det, der hedder Adipositasforeningen, som støtter folk med overvægt, og så Jesper Nygaard, som er tidligere ejer af Nygaard Privat Hospital, og nu indehaver af virksomheden Fit for Livet, som altså sælger Wegovy-medicinproduktet.
En 8-årig pige kæmper for at trække vejret.
Sådan som vi ser det i et lægehus.
Ja, det er korrekt skift.
På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
Hvad er vi på vej til?
Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig barn skift.
Hvordan kan det ske?
Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktindsigt herfra.
Lyt til Den Døde Pige i Lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Det her er Radio 4 Morgen.
Kort mellemlanding på italiensk fodbold, hvor der er den nyhed, at Juventus godt nok ikke bliver mestre. Det kan vi da i hvert fald sige nu, hvor Juventus indtager 13. pladsen i Serie A. Jeg prøvede at tale italiensk. Det lød lidt dumt, ikke?
Ja, det lød. Jeg ved ikke rigtig, hvad det lød som. Okay. Udefineret sprog. Godt. Men Juventus er jo en hæderkronet, traditionsrig klub i Italien. Også kendt som Den Gamle Dame.
Som har vundet 10 mesterskaber på lige så mange år for nylig. Men altså er blevet kylet godt ned i tabellen, efter at være blevet frataget 15 point i tabellen. Det er en regnskabsmæssig uoverensstemmelse, som gør, at klubben får en straf. Vores kollega Niklas Stein har på Twitter skrevet lidt om det her, hvor han har læst noget af den lange, 36 sider lange redegørelse fra det italienske fodboldforbund igennem. Og det er altså fordi, man fra Juventus side har prissat sine fodboldspillere højt, og så har man byttet med andre. Altså hvis nu jeg har en talentløs spiller, som hedder Allan, og jeg bytter med dig, du har en spiller, der hedder Flemming. Vi bytter lige over, og så værdisætter jeg så de to spillere til 8 milliarder kroner, selvom de ikke er så meget værd. Ej, lad os sige 8 millioner, for det er faktisk det rigtige tal. Mm. 8 millioner euro. Så vil man på den måde få regnskabsført nogle beløb, som ikke har noget nogen gang i virkeligheden, men som er med til at pumpe regnskabet op, og på den måde kan klubben altså også foretage sig større ting på transfermarkedet blandt andet.
Der har altid været mange fiksfakserier i italiensk fodbold, og byttehandler, og delvist ejerskab, to klubber, der ejer samme spillere osv.
Ja, men her har man altså sat det i system, og det er det, som Juventus får sin straf for. Dommeren mener, at Juventus har forbrudt sig mod en italiensk paragraf, hvor det hedder sig, at man skal opføre sig loyalt, retfærdigt og hederligt. Og det har de altså ikke gjort. Så nu ligger Juventus nummer 13 i Serie A, og det var, hvad vi nåede af fodbold i den sammenhæng.
Ja.
Klokken er 7:58.
Det her er Radio 4 Morgen.
Simon Spies plads i Helsingør skal fremover hedde Simon Spies plads. Et meget spinkelt flertal i byrådet fik gennemtrumfet, at pladsen beholder sit navn efter en tæt afstemning, hvor ja, folk var jo sådan spredt for alle vinde i det italienske, eller i det helsingørske politiske landskab. Første viceborgmester i Helsingør Kommune, Mette Line Jensen. Gud, hvor du larmer.
Undskyld.
Godmorgen.
Godmorgen.
Er du lige ved at få morgenkaffen?
Ja, det var jeg faktisk.
Ja, okay. Jamen, du står sikkert og nyder sejren stund, fordi du stemte for at beholde Simon Spies navnet. Med på morgenkvisten her er vi også borgmesteren i Helsingør Kommune, konservativ Benedikte Kjær. Godmorgen.
Godmorgen.
Som gerne vil have ændret navnet. Det endte altså med, at pladsen beholder sit navn, så jeg bliver nødt til at starte ved dig, Benedikte Kjær. Hvordan har du det med, at du fremover er borgmester i en kommune, hvor Simon Spies har en plads?
Altså, vi har jo andre steder som i kommunen, som også er opkaldt efter nogen, som har haft en fortid i forhold til nazismen. Så det har jeg jo selvfølgelig lidt stramt med, men jeg accepterer jo selvfølgelig det flertal, der er. Jeg er jo barn af en modstandsfamilie, og derfor så har jeg det meget svært ved, at vi hædrer og hylder en person, som var medlem af nazistpartiet, det danske nazistparti, ganske vist ikke i mange år, men det var han. Han har haft nogle holdninger, det har han jo selv beskrevet i breve, dokumenter, som virkelig flugter meget, meget fint med det, som man havde i det nazistiske parti. Og jeg har også efterfølgende, det kan man jo se i et indlæg i Dagbladet i dag, haft nogle ytringer omkring jøderne. Min familie måtte flygte til Sverige. Min farmor var modstandskæmper, og det sammenholdt med, at han jo også gjorde nogle ting på det tidspunkt, han levede. Det var sådan set i vores samtid, som ikke var i orden ifølge lovgivningen. Det gjorde samlet set, at jeg havde noget stramt med, at vi netop Helsingør, som er det sted, hvor der er rigtig Helsingør Kommune, hvor der er rigtig mange, der har hjulpet de danske jøder med at flygte til Sverige, at vi lige der også hedder en person, som sådan set synes, at de hellere skulle have været sendt til KZ-lejre.
Det var en længere procedure mod Simon Spies, og sagen er jo altså afgjort. Han får lov at beholde sit navn, Mette Lene Jensen. Nu hørte du lige borgmesterens argumenter her. Som første viceborgmester stod du på den modsatte fløj. Hvad var afgørende for dig for det?
Jamen afgørende for mig var, at jeg ikke synes, at vi skal ændre... Altså, vi skal ikke dømme fortiden på nutidens standarder. Simon Spies var ikke en kendt nazist. Det er ikke det, han er kendt for i Danmark. Det er noget, der er kommet op efterfølgende. Der er eventuelt nogen, der har vidst det hele tiden, men det har ikke været det. At påstå, at vi nu har beholdt navnet af det, fordi vi så hylder nazismen, det er grundlæggende helt forkert i min verden. Altså, vi har alle sammen i familier haft modstandsfolk. Min onkel var, han var efterfulgt af SS. Hans bror kom i Frøslevlejren. Min mor og moster gik på den franske skole, og min moster var på skolen, da den blev bombarderet. Og sådan har vi alle sammen. Det er jo ikke fordi, alle sammen en historie om det. Det er jo ikke fordi, at vi hylder nazismen ved, at han beholder sin plads, om man så må sige, eller pladsen beholder Simon Spies navnet. Det er jo ikke det, han er kendt for, og det er jo ikke derfor, han har fået en plads eller i sin tid. Det er jo fordi, han var rejsekonge og bysbarn af fattige kår. Ja. Og så har det daværende byråd synes, at de skulle give ham en plads, hvis det var fonden også skulle renovere den.
Den side af sagen er altså afgjort nu. Simon Spies plads hedder Simon Spies plads. Man kan da godt sådan lidt på afstand blive bekymret for klimaet i... Er du ved at røre din kop nu?
Oh, undskyld, det må man ikke. Nej,
kan du vente... 3 minutter,
jamen,
så er der nyheder.
Jamen, jeg lader helt være. Undskyld.
Ja, hvis det er sukker, så opløser det faktisk sig selv. Det skal nok gå. man kan godt på afstand blive lidt bekymret for samarbejdsklimaet i Helsingør Kommune, når man kan høre, I kyler nazikort efter hinanden, fordi I er uenige om, hvad den her plads skal hedde. Benedikte Kjær, hvordan kommer I videre herfra?
Jamen, jeg kylder ikke noget nazikort efter nogen, og siger heller ikke, at man hylder nazismen, men hylder en person, som gjorde nogle ting, da han levede, som var ulovlig på det tidspunkt, men det gjorde han. Og det der med, at alle vidste, det synes jeg er et tyndt argument, at alle vidste, og derfor var det i orden. Og det er jo ikke noget med, at man sådan set hylder nazismen, man hylder en person, der havde den slags holdninger. Og det er der så et flertal, som synes, at man skal blive ved med at fastholde navnet på denne her plads, og det skal blive ved med at hedde Simon Spies plads.
Alt det har jeg fortalt hende, Benedikte Kjær. Det jeg spørger om, det er, hvordan vi er kommet videre. Sådan, det lyder som om, der er sådan lidt ondt blod lige nu.
Nej, det er der ikke. Jeg bare lige parentes bemærke, at man ændrer sådan set historien, der altid hed Svingelport førhen. Men nu skal vi jo sørge for at få udbedret det hærværk, som har været nede på pladsen, fordi den plads, eller rettere sagt navnet, og det, som vi ligesom har stiftet bekendtskab med her, efter at man i juli måned i Avisen Danmark sådan set kom med den her beskrivelse af nogle af de ting, der skete i sin tid. Det var sådan set også vores egen avis, Helsingør Dagblad. Det er sådan set efterfølgende, at Danmarks Radio kom med noget. Men siden da, der har der været rigtig meget hærværk på denne her plads, og skiltet er blevet, eller navneskiltet er blevet fjernet, og der er blevet skrevet mærkelige ting på væggene dernede. Og det skal vi jo have udbedret, så det igen er en pæn plads, i stedet for, at der står alle mulige grimme ting på murene dernede. Og det skal vi jo så have sørget for, at det...
Meget lang omvej til at sige, at det politiske klima skal nok gå, Benedikte Kjær. Tak til dig, fordi du var med her til morgen. Og Mette Lene Jensen, som altså også er med. Tror du, I kan finde ud af det og samarbejde fremover? Altså, du er første viceborgmester, Benedikte Kjær er borgmester.
Ja, selvfølgelig kan vi det, fordi vi er uenige om noget. Det er jo ikke ens betydet med, at vi ikke kan samarbejde om andet, eller ikke kan være gode venner uden for salen. I byrådet er vi jo ligesom stemt ind for at være uenige, om man så må sige. Så selvfølgelig kan vi samarbejde om det her. Det her, det er ved Gud en meget, meget lille sag, at vi har i Helsingør noget, der er langt, langt vigtigt at drøfte og blive enige om, end Simon Spies plads' navn, om man så må sige. Så det er jeg overhovedet ikke bekymret for.
Tak fordi I var med begge to, og have en god dag.
I lige måde, tak.
Tak i lige måde.
Og hvis du står og har en plads, du ikke skal bruge til noget, og ikke har noget navn til, så kan du eventuelt kalde den Svingelport, for det navn er altså blevet ledigt nu. Det urgamle navn, som pladsen i Helsingør, altså bar indtil Simon Spies overtog den med sine aftræk for godt og vel 30 år siden. Det må jo så være et punktum i den sag.
Ja,
det var næsten en skam, næsten ved modet. Den har været meget underholdende.
Det har været rigtig god radio. Det er der også en, der pointerer på SMS'en. Så er der en anden, der skriver på 1424. Taliban fjerner fortiden, når den ikke passer i deres kram. Heldigt Helsingør ikke gjorde det samme. Tåbeligt forslag.
Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
For femte år i træk topper Danmark den globale antikorruptionsorganisation Transparency Internationals opgørelse over niveauet af korruption i den offentlige sektor i en lang række lande. Landene tildeles point på en skala fra 0 til 100. Jo højere tal, jo bedre. Danmark har denne gang fået en score på 90. Sidste år var den på 88. Det fortæller Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark.
Det synes jeg er enormt glædeligt. Og det, der jeg synes, der gør, at det er glædeligt, det er, at de punkter, hvor vi går en lille smule frem, det er på sådan nogle helt kernede ting, som at udlandet opfatter, at når man skal drive forretning i Danmark, ja, så skal man ikke have penge op ad lommen til bestikkelse, men at man har et godt og sundt forretningsmiljø i Danmark. Det synes jeg er glædeligt.
De enkelte landes score bliver sat sammen på baggrund af en række forskellige kilder fra en række forskellige lande. Ingen danske besvarelser eller bedømmelser indgår i Danmarks score. Selvom den er høj, kan man ikke konkludere, at der ikke er ret meget korruption i Danmark, påpeger Jesper Olsen.
Der er mange, der tror, at vores indeks er, at det fortæller, at der ikke er korruption i Danmark. Der er også korruption i Danmark. Det, som det her indeks fortæller noget om, det er, hvordan opfattes det, og hvad er det for en oplevelse, udlandet har af, når man samarbejder med danske myndigheder og med danske embedsmænd.
I den krigshærgede ukrainske by Mykolaiv står tusindvis af indbyggere uden varme, og udenfor kan temperaturen komme ned på minus 15 grader. Danmark har påtaget sig en ledende rolle i genopbygningen af byen og blandt andet valgt at finansiere nogle mobile varmegeneratorer, som kan kobles til en bygning og lave varmt vand til bygningens radiatorer. Det fortæller Asbjørn Brink, som er chef for den nordeuropæiske afdeling i FN's agentur for projektledelse UNOPS, der har hovedsæde i København.
I dag har vi for eksempel mødtes med borgmesteren i Mykolaiv. Vi har mødtes med hospitalsadministratoren på et af de hospitaler, som får varme fra de her mobile boilers. Vi har mødtes med nogle af de studerende på den sygeplejeskole, som også får varme. Og så har vi mødtes med nogle af de regionale myndigheder. Og så i morgen skal vi mødes med nogle af lægerne på et andet af de hospitaler, som også bliver opvarmet af de her mobile boilers.
UNOPS har til formål at hjælpe med infrastruktur- og bæredygtighedsprojekter på vegne af FN. I denne forbindelse er de i Mykolaiv for at inspicere de mobile varmegeneratorer, som Danmark har betalt for. Det er i dag store lusedag, hvor forældre opfordres til at tjekke deres børn for de små blodsugende insekter. Dagen har biolog Alice Olsen i spidsen. Lus cirkulerer ofte med gensmitte hos børn i børnehaven, skoler og fritidsordninger, skriver hun i en pressemeddelelse. I år kan der være større chance for at finde lus i hovedbunden modsat sidste år, hvor lusene havde trange kår på grund af corona. Omfattende afstandskrav og isolation under coronanedlukningerne gjorde det svært for de kløende skadedyr at sprede sig. 4 år efter, at Canada legaliserede cannabis, demonstrerer landet endnu en gang villighed til at afprøve nye narkotikapolitiske tiltag, når provinsen British Columbia fra i dag afkriminaliserer besiddelse af hårde stoffer. Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg. Den vestlige provins vil således ikke længere retsforfølge voksne på 18 år eller derover, som er i besiddelse af mindre end 2,5 gram hårde stoffer til eget forbrug. Det gælder blandt andet heroin, morfin, fentanyl, kokain, metamfetamin, MDMA, også kendt som ecstasy. I stedet vil de blive tilbudt information om hjælpeprogrammer og behandling, hvis de ønsker det. Skyde med regn fra vest, senere opklaring med byer. I dagens løb drejer vinden til vest og tiltager til frisk vind til cooling, stedvis med vindstød af stormstyrke. Vi får temperaturer i dag op omkring 5 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Hvor er det hyggeligt, når politikere hyler op og er så store moralvogtere. Uha, uha, hvilket samfund ville vi ikke leve i, hvis de ikke var der? Stop nu alt det moralfis, og lad nu pladsen beholde navnet. Bum, skriver Per fra Gram.
Ja, det er svært at tage afsked med en kær debat, og det er altså den, der udspillede sig i Helsingør over de sidste år, eller måneder i hvert fald. Og endte med status quo, at Simon Spies har en plads, der hedder Simon Spies Plads. Han har den ikke, han er død, men Helsingør har en plads, der hedder Simon Spies Plads. Og det der opgør med Ford...
Hva? Ja, det bliver den ved med.
Ja, det gør den da. Kunne I ikke tage fat i alle de kloge medier, der var sikre på, at Simon Spies Plads ville ændre navn? Samt Spies Rejser også ville ændre navn. Det kunne være sjovt at høre, hvorfor det ikke gik, som man sagde. Foreslår vores lytter, Lars, der altså tager del i redaktionsmødet der.
Ja, jeg ved ikke, om der, man kan sige det stedet, Lars, at der var nogle medier, der sagde, at, at pladsen ville ændre navn, men der var mange, der blev kritisk interviewet om den sag, også Spies Rejser. Silas fra Nordfyn skriver, puha, lad os droppe alt det, der lugter af Hitler. Ud med VW-biler. Det var jo Hitlers idé med en bil til folket. Derved navnet Volkswagen.
Ja, så kom nazi-referencen også ind der.
Men er det ikke det, man siger, hvis en diskussion varer længe nok, så ender den altid med Hitler?
Jo, men den startede sådan set også med Hitler, hvis du lyttede i det interview med Benedikte Kjær og hendes første viceborgmester fra Helsingør Kommune. Ej, vi lægger den nu. Den har simpelthen gået. Den har travet de runder, den kan. Tak for sms'erne. De er meget velkomne på nummer 1424.
Det her er Radio 4 Morgen.
Danmark sikrede en stor bedrift i forgårs aftes. Altså, vi blev for tredje gang i træk verdensmester i håndbold. Og traditionen tror, at der selvfølgelig folkefest på Rådhuspladsen, når sådan noget sker med Dannebrog og malede ansigter og masser af glade mennesker. Og så selvfølgelig de danske håndboldstjerner, som skulle belønnes i går med rådhuspandekager. Og det var tømmermænd eller ej, og det var vist tømmermænd, de havde. I hvert fald nogle af dem. Opskriften har været fast del af rådhusets køkken, altså rådhuspandekageopskriften, i mere end 90 år. Men spørgsmålet er så, hvordan de der pandekager egentlig smager. Der er nemlig et helt nyt kuld af nye håndboldstjerner, der aldrig har været inde og sætte tænderne i dem. Og en af dem, der ikke har prøvet det før, er VM-topscorer Mathias Gissel. Og vores udsendte, Jonas Løjtved, mødte ham. Han sagde sådan her efter VM-sejren i Stockholm søndag aften.
Jeg har jo aldrig prøvet at vinde VM, hvor der er rådhus og ikke er corona, sådan, så jeg håber, der er rådhus i morgen jo. Det håber jeg, og det, vi har lige snakket om det, hvor meget vi glæder os til det. Så det bliver fantastisk.
Og Jonas Løjtved fulgte altså også håndboldherrerne til dørs og var selv inde på Københavns Rådhus i går. Og der stod Mathias Gissel, som nu endelig har prøvet at være en tur på Rådhuset.
Jeg er lidt overrasket over, hvor mange mennesker der rent faktisk var. Og det var sådan ud af kroppen oplevelse, og sådan lidt skræmmende at træde ud på balkonen og se rent faktisk, hvor mange mennesker der var mødt op. Så ja, over forventning.
Hvad gør det ved en?
Det gør bare en glad, stolt. Mega stolt over at være dansker. Mega stolt over at være en del af det her... Det her hold, og igen, mega stolt over den her præcision, vi har lavet, og vundet tre gange i træk. Så ja, prøv bare at suge så meget ind som muligt, og ikke tage det for givet. Man ved jo aldrig, om man får lov til at stå igen, så det handler bare om at suge så meget ind som muligt.
Hvad med de der pandekager, du er nødt at komme ombord i dem endnu?
Nej, jeg har faktisk ikke smagt. Jeg har lige fået at vide, at de smager godt. Nu er næste punkt, det er at gå over og få smagt dem, så jeg også lige har den på CV'et.
Ja, hvad er forventningerne?
Ja, de skulle være gode jo, har jeg hørt. Bedre end dem, jeg kan lave i hvert fald, tænker jeg. Det ved jeg ikke, om jeg siger så meget, men de skulle være rigtig, rigtig gode, så det glæder mig til at smage.
Hvad tror du, din mor vil sige til, at du synes, de er bedre end hendes?
Ej, det tror jeg ikke, min mor føler sig stødt så meget over. Der er ikke nogen, der er kokke i vores familie, og så må det ikke, at de er lidt bedre end min mors pandekager.
Ja, en lille stikpille til mor Gissel. Emil Jakobsen er en af de andre profiler fra håndboldherrenes landshold, og han havde smagt de her rådhuspandekager fra Københavns Rådhus, og han kunne godt lide dem. Men det har måske også noget med guldmedaljen om halsen at gøre.
Og du har været ombord i pandekærne. Hvordan er smagen af rådhuspandekærne?
Super. Det er jo smagen af sejr, og det er jo den bedste smag. Så det skal man da lige have lov til at prøve.
Er de bedre end dem, som din mor måske ville kunne lave derhjemme eller sådan noget?
Nej, der er ikke meget, der slår mors køkken. Det vil jeg sige. Men det er på niveau, fordi at, det er smagen af sejr.
Ja, det er måske også meget stemning omkring det hele.
Helt sikkert, helt sikkert. Det er jo så fedt arrangement og fedt at være til stede her. Så ja, jeg tror, at alle dine enheder, det er top af det lige.
Og hvordan forløber festlighederne herfra?
Jamen, nu skal vi ud og spise sammen nu her, efter her, og hygge os. Og så må det ikke, at vi ender lidt sent i seng i dag.
Det er altså Jonas Løjtved, som har fulgt VM i håndbold for Radio 4, der har mødt de forskellige håndboldprofiler. Han taler også med Lukas Jørgensen, som er en af de spillere, der ikke fik så meget spilletid. Han er glad for den støtte, der er kommet hjemmefra, og han var meget bedåret over det, der skete i går. Og hvad angår de her rådhuspandekager, så peger han på, at det er ikke første gang, rådhuset laver dem.
Jeg tænker, du har prøvet at følge med hjemme på tv ved tidligere fejringer af det her landshold, når der er blevet vundet guld. Hvordan er det sådan i forhold til du har forinden gjort dig nogle tanker om, hvordan det vil være. Hvordan er det så at stå i det?
Jamen, nogle af de gamle gutter siger til mig i går efter kampen, at der kommer til at ske rigtig mange ting de her næste timer og døgn. Og noget af det, jeg skal glæde mig rigtig meget til, det er at træde på den balkon. Det er meget få mennesker, der får lov til at få den oplevelse, og det er svært at sætte ord på. Det skal man mærke, og hold op, jeg er glad for, fordi jeg kan stadig mærke det hele kroppen, at det summer, og det er fantastisk.
Sagde altså Lukas Jørgensen, som var glad for støtten. Det var Jonas Løjtved, der lukkede og slukkede VM i håndbold. Det var altså i går, at herrerne blev tiljublet på Rådhuspladsen i København.
Klokken er 20 minutter i 8. Det her er Radio 4 morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Over 26.000 danskere mener, at folkepensionen skal reguleres. I hvert fald, hvis man skal tage for gode varer, at så mange har skrevet under på et borgerforslag, der blev offentliggjort fredag i sidste uge klokken 6. Og det er altså allerede over halvvejs imod de 50.000, som skal til for at få en politisk behandling. Det er organisationen Faglige Seniorer, der står bag det her borgerforslag. Vi har talt med Mette Kindberg, landsformand i Faglige Seniorer, tidligere på morgenen. Det er jo meningen, at det her skal sikre, at folkepensionen og de øvrige pensioner herunder førtidspension, seniorpension og den såkaldte Arnepension kommer til at følge den aktuelle lønudvikling. Og sagen er jo den, at mange i overenskomstforhandlingerne vil efterspørge lønstigninger nu. Og købekraften er jo ikke uændret. Hende, Mette Kindberg, hun påpeger blandt andet, at alderen er et problem.
Jamen, det er jo et stort problem, fordi at pensionister dermed jo snakker bagud, fordi reguleringen er en 2 år gammel lønregulering, man bliver reguleret efter.
Mette Kindberg peger på, at folkepensionen ikke stiger i samme takt, som priserne gør i samfundet.
Den måde snakker man jo hele tiden bagud i forhold til den udvikling, som har været, og en udvikling, som jo i øjeblikket gør, at priserne stiger med raketfart, men det gør pensionerne jo ikke. Det betyder jo for eksempel også, at der er jo overenskomstbehandlinger i år blandt andet, at den overenskomstresultatet, det vil vi først blive reguleret med om 2 år. Og vi ved jo, at reguleringen i blandt andet i overenskomsten jo også kommer til at dreje sig lidt om den inflation, der har været.
Mette Kindberg her peger på, at pensionen efter Faglige Seniorers ønske skal reguleres i takt med lønudviklingen. Det handler i den sidste ende naturligvis om, at mange er økonomisk trængte, særligt blandt pensionisterne, siger hun.
Jamen det værker vi jo ved mange af de her henvendelser, blandt andet for at sige, at jamen, det er svært at få pengene til at slå til. Der er jo også historier om i aviserne og alle mulige andre steder. Det er svært at få pengene til at slå til. Man kan faktisk sige på en eller anden måde, noget af det mest læste i øjeblikket jo, det er tilbudsaviserne, og det er elprisudviklingen. Hvad er prisen her og nu? Det er noget af det, der bliver studeret, fordi det er svært at få pengene til at slå til. Og vi ligger jo også, at der er jo en del af de, vi repræsenterer, der er jo også med risikerer at blive som ene. Og dermed også er det er jo ikke fordi, at forsikringer eller andet jo falder til det halve, fordi man er enig i en husholdning. Så det er jo ikke nogen herregård, folk får i pension. Og dermed er det faktisk svært at få pengene til at række. Og det er heller ikke så nemt for pensionister at gå ud og få et ekstra arbejde for at forsøge tilværelsen lidt. Der er ikke de store ansættelsesmuligheder, når man er 75 eller 80.
Mette Kindberg her er altså landsformand for organisationen Faglige Seniorer. Og der er mange, blandt andet seniorer, der har skrevet under på det her borgerforslag, som nu har nået de der 26.000 underskrifter. Man kan finde det på borgerforslag.dk, hvis man er enig. Klokken er 7.44.
Det her er Radio 4 morgen.
Hvem spiste daværende fødevareminister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet middag med på den italienske restaurant Undici på statens regning den 10. juni 2020?
Ja, det vil han jo ikke sige.
Nej, og vi finder aldrig ud af det.
Vi ved, hvem det ikke er. Det er ikke ham der fra Nordjyske, Søren
Vormslev.
Nej.
Forhistorien, hvis du ikke måtte være bekendt med den, det er, at den her kvittering var på 1.468 kroner og 20 øre. Og det var nogen, som Rasmus Prehn kørte på sit kort, som er tilknyttet ministeriet. Og det var Ekstrabladet, der havde fået udleveret det som en del af en aktindsigt. Det fremgik der, at middagen var spist med Søren Vormslev, Nordjyske Stifttidende, Nordjyske. Det stod der med Rasmus Prehns håndskrift, og det stod også på bilaget. Og det fik Søren Vormslev til at gå i medierne og sige, det, jeg har aldrig spist middag med Rasmus Prehn, og jeg kunne ikke drømme om at gøre det. Og Rasmus Prehn har så siden ikke ville sige, hvem det var af hensyn til journalisten. Og nu er det nyeste altså, at Ekstrabladet kan fortælle, at det finder vi aldrig nogensinde ud af. Ombudsmanden er nemlig gået ind i sagen for 2 uger siden, og nu har ombudsmanden droppet endegyldigt at få opklaret, hvem det var.
Så må vi jo lægge den der, men jeg synes måske, det man kunne tage en debat om, det er, om en minister skal have et kort, hvor vedkommende kan tage navngivende, eller unavngivende er det så, journalister ud at spise, og få en god relation til dem af den vej. Eller ingen kan selvfølgelig forbyde en minister at give en middag, men hvorfor er det os, der skal give middagen, altså skatteyderne? Er du nogensinde blevet inviteret på en middag af en minister?
En minister aldrig.
En politiker?
Nej. Jeg kunne heller ikke finde på at gøre det. Jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvad man skulle bruge det til som journalist. Jeg kan godt forstå, hvad en politiker kunne finde på.
Mm. Jeg har fået en dansk ven, Magnus Heunicke.
Nå, det er da godt, det kommer frem.
Ja, det.
Må jeg ikke lige fortælle, hvorfor den her sag endegyldigt bliver lukket?
Jo.
Det er et svar fra Udenrigsministeriet, der får ham i krogen, Rasmus Prehn. De ligger nemlig ikke inde med identiteten på vedkommende, og det er selvom Rasmus Prehn selv har sagt til Ekstrabladet sidste år, at Udenrigsministeriet vidste, hvem det var. Ombudsmanden skriver følgende, hvorfor den her sag bliver lukket. Udenrigsministeriet har en udtalelse af 23. januar 2023 henholdt sig til det, som ministeriet tidligere har oplyst om, at ministeriet herunder relevante medarbejdere ikke er eller på noget tidspunkt har været i besiddelse af anden oplysning om, hvem forhenværende udviklingsminister Rasmus Prehn spiste middag med på restaurant Undici. Udenrigsministeriet har endvidere bemærket, at følgende fremgår af en artikel fra Berlingske fra den 18. januar. Rasmus Prehn erkender selv, at forløbet har været lidt hektisk, men han siger hurtigt, at han også har fået sagt noget forkert til Ekstrabladet. Så Udenrigsministeriet har ikke navnet, siger Rasmus Prehn.
Ja, så det var det.
Ja, det er det. Det finder vi aldrig nogensinde ud af. Og det er altså efter, at Rasmus Prehn faktisk i sommer sagde til Ekstrabladet, at han overfor Udenrigsministeriet havde nævnt, hvem det var, han havde spist med.
Nå.
Så den er lidt sparet, men ombudsmanden har altså sat punktum.
Okay. Det er mange af de gode debatter, der dør i dag. Nu er Simon Spisplads og Rasmus Prehns hemmelige middagsgæst altså sparket ud af banen.
Ja.
Klokken er 13 minutter i 8.
Radio 4 taler med Danmark.
Mennesker, der ikke er vaccineret mod covid-19, skal have mulighed for at modtage donorblod fra personer, der ligesom den selv er uvaccineret. Sådan lyder i hvert fald ønsket fra en verdensomspændende organisation, der kalder sig Safe Blood Donation. Organisationen har for få måneder siden også fået en dansk afdeling, hvor teamlederen hedder Patrice Knecht og er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Udover at være engageret i Safe Blood Donation, arbejder du til daglig som selvstændig og ser altså gerne, at blodbanker og hospitaler gør det muligt for folk som dig, der ikke er blevet vaccineret mod covid-19, at modtage blod, som kommer fra et menneske i samme situation. Hvad er det, du er bekymret for, der kan ske?
Det, jeg er bekymret for, det er, at...
Du er meget langt væk fra mikrofonen lige nu, Patrice Knecht.
Er det bedre?
Ja, det er.
Godt. Det, vi er bekymret for, er jo, at indholdsstoffer fra mRNA-vacciner, de kan blive overført ved blodtransfusion.
Hvilke stoffer er det, du er bekymret for?
Ja, det er jo problemet. Vi kender dem ikke. Der er ikke nogen indholdsindlægsceller i vaccine, når man får vacciner, og der er ikke rigtig nogen, der kender indholdsstoffer.
Den bekymring, du går med, er det en konkret bekymring for noget bestemt, eller er det sådan en uvished? Hvordan vil du beskrive det selv?
Ja, det er nok begge dele. Altså, vi er jo en non-profit organisation, der sætter os inden for frit valg. Hvad der kommer i vores krop, om det er mad, medicin eller hvad som helst. Ikke? Og vi har ikke nogen sted at sætte nu, at indholdsstofferne, de ikke bliver overført. Altså, vi ved det ikke. Der er ikke nogen data, der viser, at det ikke sker.
Tidligere på morgenen her talte vi med Mie Topholm Bruun, der er speciallæge i klinisk immunologi på Odense Universitet, og hun er også ansvarlig for et forskningsprojekt, der hedder Det Danske Bloddonorstudie, som hører til i Region Syddanmark. Hun sagde sådan her om den bekymring, som du har.
Jeg mener bestemt ikke, at der er nogen grund til at være bekymret, og det er der flere gode grunde til. Dels så er der ikke nogen videnskabelig anerkendt forskning, som på nogen måde peger i retning af, at der skulle være skadelige effekter af at modtage blod fra donorer, som er vaccineret mod corona.
Men der er ikke noget, der tyder på, at der er et problem. Er det ikke godt nok?
Nej, hun udelukker det jo ikke. Altså, det tyder på, at det peger i en retning. Og så kunne jeg godt tænke mig, hvor ved Mie er det fra? Altså, kan hun 100% helt sikkert udelukke, at det ikke sker? Og det er ikke nogen, der kan.
Nej, altså det er jo problemet med at have, altså vi har den viden, som vi har i dag, og man kan jo for eksempel læse, hvis nu du vil vide, hvad der er i Comirnaty-vaccinerne, Pfizer-BioNTech-vacciner, så skal du bare finde den på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, der kan du se de enkelte komponenter, og der siger hun så, jamen vi har kigget på det blod, som er udtaget, og der er ikke noget, der tyder på, at der er problemer lige nu.
Ja, yeah. Og så hvis hun gerne vil have modtaget blod, som har de indholdsstoffer, så må hun gerne det, men vi står inden for frit valg. Vi kan selv kunne vælge, hvad der kommer i vores krop. Ikke? Og det gælder især medicin.
Mm. Du er så fra den organisation, der hedder Safe Blood Donation, som ifølge hjemmesiden er til stede i Europa, USA, Canada, Australien, Asien og Afrika. Og hvor også en række vaccineeksperter udtaler sig om, det at I er til stede her, har fået mange vaccineeksperter til at udtale sig om det her behov. Amerikanske Catherine Wallace, som er epidemiolog og lektor ved University of Illinois Chicago, har sagt til Ritzau herhjemme, hvis du giver blod fra en vaccineret donor til en uvaccineret person, vil personen, der får blodet, ikke blive vaccineret. Ja. Tror du på det?
Nej, det gør jeg ikke. Fordi det er jo bare noget, hun siger. Hvor ved hun det fra? Hun underbygger det jo med ikke med data. Det at hun siger noget til Ritzau for mig, er ikke nok for, at jeg tror på, at det ikke er noget galt. Jeg vil gerne se nogle data, at det ikke er noget galt med vacciner, at indholdsstofferne ikke kan blive overført.
Hvordan kan man bevise, at noget ikke sker?
Der kan man for eksempel i Danmark, i hvert fald i mad, når man kommer med et nyt produkt på markedet, så er producenten jo forpligtet til at vise, at det er ikke noget galt med det. Og hvad vacciner angår, især Pfizer, de fraskriver sig alt ansvar, hvis det skulle skære noget med vacciner. Pfizer er ikke i Indien for eksempel. I Indien har regeringen krævet, at Pfizer tager ansvar. Producenten tager ansvar for produktet, der kommer på markedet, og det turde de ikke, faktisk ikke inddelen. Altså, der er noget galt med ansvarsfralæggelser. Det er det samme med bevisbyrden. Det er jo ikke mig, der skal bevise, der er noget galt. Det er jo producenten, der skal bevise, at der ikke er noget galt.
Fabrice Knæk,
som har været indtil fra 2 år siden. Ja.
Undskyld, jeg afbryder dig der. Fabrice Knæk er altså selvstændig og teamleder i Danmark for den organisation, der hedder Safe Blood Donation, og arbejder for, at man som uvaccineret skal have mulighed for at vælge selv. Du går ind for det frie valg i forhold til, hvis man så skal få brug for at modtage donorblod. Hvis nu man tager det der frie valg og siger, at det er en mulighed, mennesker skal have, synes du så også, nu spørger jeg bare lige principielt, for eksempel, at mennesker skal have lov at fravælge blod fra andre religioner, hvis nu det er det, der er vigtigt for en?
Vi står ind for frit valg, og det, at man skal have mulighed for frit valg, det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, det er ikke en mulighed, det er et menneskeret. Og det er i mine øjne helt forkert, at vi overhovedet skal diskutere om det er rigtigt eller forkert at have et frit valg, hvad vi putter i vores krop.
Mm.
Vi går heller ikke rundt og siger, at folk skal begynde at ryge, for eksempel, eller de skal spise dit og dat.
Men hvis man synes, der skal være frit valg, ja, sådan på den helt store klinge, så hvem skal så have frit valg? Gælder det også i et religiøse spørgsmål, for eksempel? Altså, det kan man jo også godt gøre. Det kan godt lade sig gøre, hvis man registrerer nok. Så vil alt jo kunne lade sig gøre. Synes du også, at det frie valg skal gælde, for eksempel, hvis man har religiøse holdninger, som i forhold til altså, det blod, man får?
Jehovas vidner, de gør jo noget af det samme, som vi gør. De gør det ud fra en religionssynspunkt. Og
de fravælger blodet.
Ja, vi understreger. Ja. Ja, altså de vælger kun blod for deres egen. De vælger autotransfusion for eksempel. Det er sådan en maskine, der renser blodet. Når man opereres, der fanger man 80% transfusioner. Eller egen donation er også en mulighed, de gør sig brug af med succes. Jeg vil gerne understrege, hvad vi ikke er. Vi har ikke noget at gøre med de organisationer, der betegnes som pure blood, i USA for eksempel, eller i Tysklands regnblytler. Det er ikke vores... med dem har vi ikke noget at gøre. Altså, vi sætter os ind for sikkert blod. Ikke?
Måske skal vi lige tage et synspunkt, eller i virkeligheden, vi stillede selvfølgelig spørgsmål til speciallæge Mie Topholm Bruun, om det overhovedet kan lade sig gøre at lave et setup, hvor man som patient har indflydelse på, hvem der har doneret det blod, man modtager. Hun svarede sådan her.
Nej, det vil ikke være muligt at lave en blodbank med blod fra ikke-vaccinerede donorer i Danmark. Og det vil det ikke af flere årsager. Dels så er produktionen af blodkomponenter i Danmark, den er underlagt blodforsyningsloven, som er en lovgivning, som har meget strenge krav om kvalitetssikring af blodkomponenter.
Det bliver for svært, siger hun Fabrice Knægt. Har I løsning på, hvordan man skal gøre det?
Ja, men hun har jo ret. Altså, det er ret svært at have en blodbank med to forskellige typer, eller tre eller fire forskellige typer. Fordi det er meget regulering, og det er helt rigtigt. Og blodbank, det er jo ikke vores første prioritet. Vores første prioritet, det er at udbrede uafhængig information om mRNA-vacciner. Og så informere om muligheder, der er, at det ikke er nødvendigt med transfusioner, som jeg nævnte lige før. Autotransfusion er en mulighed. Vi tilbyder for eksempel til vores medlemmer, at man kan printe ud sit eget blodkort, hvor det står på, at man gerne vil måle til autotransfusion. Blodbanker, det har hun ret, det er ikke vores første prioritet.
Man kan jo ende med at skulle have blodbanker til 100 forskellige slags, hvis man skal lave det, altså tage det frie valg sådan til den yderste grænse, Fabrice Knægt. Mener du, det er statens opgave at gøre det?
Jeg tror, det kommer på et tidspunkt, altså trenden peger i den retning, altså vi er meget tålmodige, og vi venter bare indtil snebolden begynder at rulle, og så lige pludselig begynder staten at sige, at det er en god idé. Lad os se, hvad der sker.
Nu er det jo en af dem selv, der så ikke ønsker at få blod fra et menneske, der har fået coronavaccine. Hvis nu det behov skulle opstå, jeg håber selvfølgelig ikke, du kommer til skade, men altså hvis det skulle ske i morgen, at du kommer til et hospital og har brug for at få en transfusion af blod. Vil du så nægte at tage imod det?
Nej, det kan jeg ikke. Men det står i mit blodkort, jeg bærer rundt i kroppen, i min punge, at jeg gerne vil have autotransfusion. Og 80% af transfusioner fra andre personer, de kan undgås med autotransfusion.
Bare lige sidste spørgsmål, Jehovas vidner gør jo ikke, sådan som du siger, de fravælger blod, de tillader ikke blodtransfusioner, så dem skal vi måske lige holde ud af ligningen. Men hvis man vil have et religiøst synspunkt gennemført i forhold til sit blod, hvis man kommer og siger, jeg er kristen, jeg vil kun have blod fra kristne mennesker, synes du så, at jeg skal have ret til at have det frivalg også?
Jeg kan kun sige, at vi har ikke noget at gøre med de religiøse organisationer, der kalder sig pure blood. Det er ikke det, vi skal... Vi har ikke noget at gøre med dem.
Nej. Men synes du, at man skal have ret til at træffe den type valg?
Altså, hvis de i deres gruppe synes, de skal have blod fra deres egen gruppe, og de finder måder på at gøre det på, så dem om det.
Fabrice Knægt...
Jeg synes, det er frit valg godt, ja.
Ja. Tak, fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Og god dag. Teamleder altså i Danmark for den organisation, der hedder Safe Blood Donation, hvor man altså på nettet kan læse mere om, hvad de har på hjerte. De vil ikke åbne deciderede blodbanker, men de vil simpelthen have systemet gearet til, at man kan vælge blod fra uvaccineret, hvis man skulle stå i situationen.
Der kommer en sms her fra Inge, der står, hvorfor begynder I ikke at grave i, hvorfor der er overdødelighed i alle de lande, hvor vaccinerne bliver presset ned over folk? Vis, at I er rigtige journalister, hvis I da er det, og grav i det.
Oj, jeg gravede så meget i de tal der for et par uger siden. Det er ikke helt rigtigt, hvad du siger. Altså, det mest vaccinerede land i Europa, det er ø-samfundet Malta, hvor over 90% er vaccineret. Og der er altså ikke overdødelighed, hvis du kigger på 2022, men der er overdødelighed mange steder i Europa. Og særligt de steder, hvor der faktisk også var sådan lav tilslutning til vaccinen. Bulgarien for eksempel, det er stukket helt af med overdødeligheden i 2022. Noget af det er sikkert også eftervirkning af... Ja, der er simpelthen så mange komponenter af det der. Så vi har gravet, tro mig. Det er ikke entydigt, og det er i hvert fald ikke vaccineskader, sådan bare lige en til en. Det kan man ikke sige.
Vi tager flere sms'er på den anden side af nyhederne, der kommer nu med Thomas Sand.